Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito. Ang Saving Time, Discovering a Life Beyond Productivity Culture ni Jenny Odell ay isang aklat na hindi fiction na pinagdurugtong ang kasaysayan, pilosopiya, panlipunang puna, at pagmamasid sa kalikasan. Sinisiyasat nito kung bakit maraming tao ang pakiramdam ay palaging kulang sa oras, kahit patuloy namang pinabibilis ng teknolohiya ang trabaho at araw-araw na gawain. Para kay Odell, hindi likas o personal na pagkukulang ang ganitong pagkabalisa. Kaugnay ito ng isang sistemang humuhubog sa oras bilang bagay na pwedeng sukatin, hati-hatiin, ibenta at i-optimize para sa tubo mula sa mga orasan, riles, at sahod na nakabatay sa oras hanggang sa modernong pagsubaybay sa empleyado at kulturang productivity, inilalantad niya ang kasaysayan ng ideyang oras ay pera. Ngunit hindi lamang ito pagtuligsa sa pagiging abala. Nag-alok din ang aklat ng ibang paraan ng pagdanas sa panahon sa pamamagitan ng mga siklo ng kalikasan, ugnayan sa kapwa, pahinga, pag-aalaga at kolektibong pagkilos. Layunin nitong palawakin ang pagtingin sa oras bilang puwang ng posibilidad, hindi simpleng yaman na nauubos. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, ang orasan at pamantayang oras bilang kasangkapan ng paggawa at kapangyarihan, ipinapakita ni Odell na ang modernong pagtingin sa oras bilang magkakapantay, mahahati, at mapagpapalit na unit ay may partikular na kasaysayan. Matagal nang may mga sundial at water clock, ngunit hindi automatikong ibig sabihin nito na ang bawat minuto ay itinuturing na may parehong halaga sa trabaho o kita. Lumakas ang ganitong pagtingin sa paglaganap ng mekanikal na orasan, komersyo, industrialisasyon, at kalaunan ay mga sistema ng tren at time zone. Naging mahalaga ang pamantayang oras sa koordinasyon, ngunit nagsilbi rin ito sa pagdidisiplina at pagkontrol sa paggawa. Kapag ang oras ay naipapakita bilang magkakatulad na lalagyan na pwedeng punuin ng trabaho, mas madaling sukatin ang manggagawa batay sa dami ng oras na inuupa ng employer. Kaugnay rin ito ang kolonyal na pagpapataw ng mga pamantayan sa oras at paggawa sa mga komunidad na may sariling ritmo ng gawain na kadalasang nakabatay sa panahon, ani, hayop, at lokal na kapaligiran. Hindi simpleng romantisasyon ng nakaraan ang punto ni Odell. Sa halip, ipinapaalala niyang may kasaysayan ng kasalukuyang orasan na sinusunod natin, kaya hindi ito dapat ituring na natural o hindi mababago. Kapag nauunawaan ang pinagmulan nito, mas nakikita na ang pakiramdam ng pagmamadali ay may pampolitika at pang-ekonomiyang ugat. Ikalawa, punchable na oras at kung bakit hindi pare-pareho ang halaga ng bawat sandali, mahalagang konsepto sa aklat ang punchable na oras o ang oras na itinuturing na pare-parehong unit at madaling ipalit sa ibang oras. Sa ganitong pananaw, ang isang oras ngayon ay katumbas lamang ng isang oras bukas at kapwa maaring lagyan ng output, bayad o sukatan ng pagiging epesyente. Ito ang lohikang nasa likod ng timesheet, target, productivity tracker at maraming paraan ng pamamahala sa trabaho. Binabatikos ni Odell ang pananaw na ito dahil binubura nito ang konteksto ng aktual na buhay. Hindi pareho ang isang oras ng pag-aalaga sa anak, pagdadalamhati, pagpapagaling mula sa sakit, paghihintay, pakikinig sa kaibigan o pagmamasid sa pagbabagong panahon. Hindi rin pantay ang kakayahan ng lahat na magkaroon ng malayang oras. Ang may mababang sahod, kapansanan, tungkuling mag-alaga o hindi ligtas na trabaho ay maaring mas mahigpit na nakatali sa schedule kaysa sa iba. Kaya ang payong mag-time management ay kulang kung ipinapalagay nitong pare-pareho ang kontrol ng lahat sa kanilang araw. Sa halip na tingnan ang oras bilang personal na ari-ari ang dapat bantayan at paramihin, itinutulak ng aklat ang pagtingin dito bilang relasyonal. Nabubuo ang karanasan ng oras sa katawan, lugar, obligasyon at ugnayan sa ibang tao. Ang pagkilalang ito ang unang hakbang upang makita kung aling mga problemang pang-oras ang hindi malulutas ng mas mahusay na planner lamang. Ikatlo, ang productivity culture ay nagpapasok ng trabaho maging sa pahinga at paglilibang hindi lamang trabaho ang pinupuna ni Odell, kundi ang kulturang ginagawang proyekto ng pag-optimize ang buong pagkatao. Sa productivity culture, inaasahang may layunin at nasusukat na pakinabang ang bawat bahagi ng araw. Ang umaga ay dapat may perpektong routine, ang pahinga ay dapat mabilis na makapagbalik ng enerhiya para makapagtrabaho uli, at ang libangan ay dapat maitala, maibahagi, o magamit sa personal na pag-unlad. Sa ganitong kalagayan, ang pagpapahinga ay hindi tunay na pahinga dahil kinukuhanan pa rin ito ng halaga batay sa magiging ambag nito sa susunod na output. tinutukoy ng aklat ang mga tagapagtaguyod ng sobrang productivity at ang mga gawin ng pagsubaybay sa sarili bilang mga palatandaan ng pagpasok ng lohika ng kompetisyon sa pribadong buhay. Mahalaga ang pagkakaibang ginagawa niya sa pagitan ng pagpapahinga bilang instrumento at leisure bilang may sariling halaga. Ang leisure ay hindi katamaran o pag-iwas sa pananagutan. Ito ay panahon kung saan hindi kailangang patunayan ang silbi ng ginagawa at kung saan maaaring lumitaw ang pagkamalikhain, pansin at mas malalim na pakikipag-ugnayan para sa mga Pilipinong sanay sa kulturang laging kayod at sa pressure na gawing pagkakakitaan ng bawat talento o bakanteng oras. Mahalaga ang tanong ni Odell, kapag lahat ay kailangang maging productive, saan nagkakaroon ng puwang ang simpleng paghinga, pakikipagkapwa at pagiging tao? Ika-apat, kalikasang may sariling ritmo bilang alternatibo sa tuwid at nagmamadaling panahon. Gumagamit si Odell ng masusing pagmamasid sa kalikasan upang hamunin ang ideya na ang oras ay isang tuwid na linya lamang mula nakaraan patungo sa hinaharap. Sa aklat, ang mga puno, ibon, lumot, pagbabago ng panahon at mabagal na paghubog ng mga bato ay nagiging paraan upang makita ang maraming sabay-sabay na antas ng panahon. Halimbawa, ang isang sanga ay maaring magpakita ng bakas ng nakaraang paglago, kasalukuyang pamumukadkad, at posibilidad ng magiging bunga. Hindi ito orasan na bumabalik sa parehong posisyon, kundi talaan ng magkakaugnay na pangyayari. Ang ganitong pagtingin ay kontra sa palagay na ang mahalaga lamang ay ang susunod na deadline, target, o personal na milestone. Hindi ibig sabihin ito na dapat talikuran ang schedule o practical na pagpaplano. Ang punto ay huwag hayaang ang pamantayang oras lamang ang magdikta kung ano ang tunay at mahalaga. Mahalaga rin ang ecological na pananaw dahil ikinokonekta ni Odell ang personal na time pressure sa climate dread. Kapag iniisip ang hinaharap bilang nakapirming sakuna, madaling mahulog sa kawalang pag-asa. Ngunit ang pagtingin sa mga proseso ng kalikasan ay maaring magpaalala na may pagbabago, pagtugon at pananagutan sa mahabang panahon. Sa konteksto ng Pilipinas, kung saan malinaw ang epekto ng bagyo, tagtuyot at siklo ng pagtatanim at pangingisda, ang oras ng kalikasan ay hindi abstraktong ideya kundi bahagi ng pang-araw-araw na buhay. Panghuli, ang pagbawi ng oras ay usaping panlipunang katarungan, hindi lamang personal na disiplina. Isa sa pinakamahalagang ambag ng saving time ay ang pagtanggi nitong gawing individual na problema lamang ang kakulangan sa oras. Kung may taong nagtatrabaho ng mahaba dahil mababa ang sahod, gumugugol ng oras sa biyahe, nag-aalaga ng anak o may sakit na kapamilya, o nabubuhay sa ilalim ng mahigpit na pagmamanman sa trabaho, hindi sapat ang utos na mag-meditate o magplano ng mas maayos. Kinikilala ni Odell ang halaga ng pansin, katahimikan at pagninilay, ngunit inilalagay niya ang mga ito sa mas malawak na usapin ng kapangyarihan at distribusyon ng oras. Sino ang may kakayahang tumanggi sa overtime? Sino ang may access sa pangangalagang pangkalusugan at childcare? Sino ang may ligtas na tirahan, maasahang transportasyon at panahon para makilahok sa komunidad? Dahil dito, ang aklat ay tumuturo rin sa mga panlipunang tugon, tulad ng mas matibay na suportang pampubliko, bayad na pag-aalaga sa bata, pangangalagang pangkalusugan at aksyon sa klima. Hindi nito ipinipilit ang isang blueprint, ngunit malinaw ang direksyon. Ang mas malayang oras ay hindi dapat pribilehiyo lamang ng may pera o flexible na trabaho. Ang pag-alaga sa oras ng iba ay nangangahulugan ng pagbuo ng mga kondisyong nagbibigay sa mas maraming tao ng pagkakataong magpahinga, maghilom, makilahok, at mag-isip tungkol sa hinaharap ng hindi laging nasa survival mode. Bilang pagtatapos, ang saving time ay para sa mga mababasang pagod sa pakiramdam na laging nahuhuli. Laging may kailangang habulin at kailangang gawing kapaki-pakinabang ang bawat oras. Magiging makabuluhan ito para sa mga manggagawa, magulang at tagapag-alaga, estudyante, taong nakararanas ng burnout at mga interesadong unawain ang koneksyon ng trabaho, hindi pagkakapantay-pantay at krisis sa klima. Hindi ito praktikal na gabay na may listahan ng productivity hacks. Sa katunayan, sinasalungat nito ang palagay na ang personal na sistema app o mas mahigpit na disiplina ang pangunahing sagot sa pagod at kakulangan sa oras. Ang pakinabang ng aklat ay nasa pagbibigay nito ng mas malawak na wika para ilarawan ang isang pamilyar na karanasan. Ipinakikita nitong ang time pressure ay maaaring bunga ng kasaysayan ng paggawa, mga institusyon at hindi pantay na distribusyon ng seguridad at pag-aalaga. Naiba ito sa maraming aklat tungkol sa time management dahil hindi nito tinatanong kung paano mas marami ang magagawa sa loob ng isang araw. Itinatanong nito kung bakit kailangan ang halaga ng isang araw ay masukat sa dami ng nagawa. sa pagsasama ng cultural history, ecological observation at pampolitikang pagninilay. Nag-alok si Odell ng masalimuot ngunit malinaw na alternatibo sa karaniwang payo tungkol sa pagiging abala. Hindi nito ipinapangakong mawawala ang deadline o problema, ngunit hinihikayat nitong kilalanin ang oras bilang karanasang may katawan, lugar, kapwa at bukas na hinaharap. Kung gusto mong sumuporta Jenny Odell, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.